Skal vi be. Herre Jesus, her er vi samlet en flokk, og vi har sett oss inn under ditt blikk, vi har sett oss inn under inn for ditt åsyn, for å høre, Herre, hva du vil tale til oss. Og nå ber vi deg, Herre, at du lar åndens lys stråle fram ifra ditt ord, ifra din egen person. Og Herre, slik at dette lyset kunne fordrive noe av det mørke og den forvirring som er preget av, Herre, ut ifra denne situasjon vi lever i. Herre, vi legger stunden i dine hender. Må du la navnet ditt helgast og riket ditt komme iblant oss. Amen. Ja, emnet for denne timen, det er da hentet ifra Johannes evangeliet, og det er det ifra det tredje kapittel og det tredjefte vers. Det er et veldig enkelt, kort vers, og lyder slik: Han skal vekse, jeg skal minke. Og nå er jo dette ordet sagt i forbindelse med Johannes, så på en måte beskriver sin egen rolle i forhold til Jesus, til Messias. Og han beskriver seg der i verset før som bryggommens venn. Han forsto seg selv i en oppgave som gikk ut på å bringe brura til bryggommen. Johannes var ikke interessert i å knytte personer til seg selv og til sin egen rolle. Tvert imot så er dette verset som jeg leser uttrykk for at han ønsker at folk skal frigjøre seg ifra han som det redskap han hadde fått lov å være, for å bli knyttet og leina til Kristus og samfunnet med han. Johannes sin rolle, det var ikke å være noen mellommann imellom Kristus og menneske, men det var å føre mennesket i direkte kontakt og forbindelse med Jesus Kristus. Altså, det er på en måte å formidle dette personlige frelsesverket fram til den enkelte. Han skal vekse, jeg skal minke. På mange vis så er dette det åndelige vekstprinsippet i Guds ord, som vi finner i Guds ord. Og Guds ord, det taler jo om vekst på flere vis og forskjellige slags vekst. Og vi kjenner til Paulus i Korinterbrevet, der han så også ble nevnt i går, der han taler om seg selv at han planta og Apollos vatna, men det var Gud som ga vekst. Det var Gud som ga vekst. Og det som skal til for å oppbygge Kristi legeme i denne verden, det er altså gitt oss av Gud. I Efeserbrevet, det fjerde kapitlet, så vet vi at Paulus taler veldig klart om dette. At det er han som gav oss. Det er han som gav. Det er altså Guds gaver som er utdelt av Gud til menighetens oppbyggelse. Han er det som gav oss. sannheten, tro i kjærlighet, skal vi på alle måter vekse opp til Han som er hovedet, Kristus. Står det der i Efeserbrevet. Og såleis veks lekamen sin vokster. Det er altså livet som trenger seg fram. Såleis veks lekamen sin vokster og vart oppbygd i kjærleik. Nå ser vi også mange eksempel i Guds ord på at mennesket har ikke alltid vært fornøyd med denne måten å vekse på. Å være avhengige av det guddommelige i alle ting. Ikke kunne noe selv. Og derfor så ser vi i de siste tider, så skriver Paulus til Timoteus at da skal folk etter sine egne lyster ta seg lærere i mengdevis fordi det klør de i øyre. Det var altså behageligere når de kunne få velge ut disse lederne, disse lærerne, som mer stod i forhold til slik så folket tenkte om det å bygge Guds rike. Det var sikkert velmeint når de tok seg lærere. De tok absolutt ut de som de mente tjente deres sak som Guds folk og som Guds menighet. Men altså, det var på menneskelig vis. Det var ut ifra menneskelige kvalifikasjoner. Og så ble de så Gud sette til denne oppgave. De ble sette til sies. Vi ser også på Jesus hvor avhengig han var av forholdet til sin far. Alt Jesus sa og gjorde, det kom ifra Gud. Det ble han gitt. Og han sier det i Johannes 8:28, at av meg selv så gjør jeg ikke noe. Men slik Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. Og hvor mye mer gjelder ikke da det oss, dette avhengighetsforholdet til Gud? Slik Faderen har lært meg, slik taler jeg. Og den som vil være en byggmeister i Guds rike, slik som Paulus kalte seg, han må ha lært dette, han må lære dette. Han må tale slik, så en blir lært av Gud. Det er ikke sikkert at det er det samme som går på en bibelskole, eller på et fakultet, eller på et universitet. Men slik Faderen har lært meg, slik taler jeg dette, sa Jesus. Og det er også det avgjørende punktet for oss alle i dagens situasjon. For Bibelen, den kjenner ikke til noe annen virksomhet enn den som springer ut av det levende, virksomme Guds ordet. Det er det som har kraft til å bane seg vei og kan trenge seg gjennom sjel og ånd. Og dømme hjertets tanker og råd. Hjertets tanker og råd blir altså dømt av dette levende ord. Og det hellige samfunnet, det er ikke et ideal som er beskrevet, og som vi etter beste evne skal prøve å realisere. Det hellige samfunn, det en realitet. Som i Kristus skapt av Gud. Hans ord og hans ånd. Guds menighet jordens største under, vet vi med synge. Og det hellige samfunn, det skiller seg ifra alle andre former for fellesskap. Nettopp med dette, at det en åndelig virkelighet. Det en åndelig realitet. Det har Jesus i sin midte. Der to og tre samlet i mitt navn, der vil jeg være midt imellom. Og med Guds folk blir omtalt som Guds husfolk. De som han selv har tatt bolig iblant, virka iblant og iblant. Det hellige samfunn er altså ikke noe psykisk, sjelelikt, som springer ut av menneskets naturlige tanker, krefter, evner, anlegg eller påfunn. Og når Guds ånd virksomme i forkynnelsen, så det fordi, og så det Gud selv som arbeider. Så det Gud selv som skaper. Både ved å rive ned, altså dømme hjertets tanker og råd. Og det så det måtte ha medført av byggverk, det blir revet ned og bygget opp. Han bygget opp ifra botten av, ifra grunnen av. Så kan en spørre, ja, hva dette med åndelig vekst? Hva dette med åndelig vekst? Jo, det kan man si slik. Det en vekst i nåde ved tro. Paulus skriver, vet med det til Titus eller Timoteus, å bli sterk ved nåden. Bli sterk ved nåden. Det altså vekse i nåde ved tro. Og hva så det? Jo, det at han skal vekse. Og jeg skal minke. Altså det motsatte av det vi av og til tenker om disse ting. For ikke dette et merkelig vekstprinsipp? Han skal vekse, mens jeg skal minke. Jo, det merkelig. For det innebærer jo at forskjellen imellom meg og Kristus, den og avstanden imellom meg og Kristus, den blir jo egentlig da bare større. Hvis han blir større, jeg blir mindre, så blir på en måte øka avstanden på en måte. Ja, og det derfor at vi trenger å vekse i nåde. For til større denne avstand blir, til mer nåde, til mer må nåden dekke. Derfor må vi vekse i nåde. På grunn av at når vi minker, så blir avstand til han. Storhet og majestet til kongen, den blir større. Og det eneste som kan overvinne denne avstand, det Guds nåde. Altså, så medfører den åndelige vekst et større behov for nåde. Ikke mindre, slik så en egentlig skulle tro. At det til mer en vokst, til mer klart enn seg selv. Men det altså ikke slik. Åndelige vekst, det medfører et større behov for nåde. alltså inte mindre. Och det att växa i nåde vid tro, det är att tränja nåde till allt. Det är målet. Att tränja nåde till allt. Och därmed så kan man säga att detta blir på en måte en slags tosidig växt. Och det paradoxala och det uförnuftiga i detta, det är att tilliten till nåden ökar proportionalt med erkännelsen av vår egen situation och vår egen avmakt. Och som jag nämnde, det normala, det skulle en tro vara att till mindre nåde med tränger, till bättre går det. Skulle det inte vara logiskt att tänka slik? Till mindre nåde ett människa tränger, till bättre går det för detta människa. Och på den måten så kan en tänka att det slik må man göra framskritt. Men i Bibeln där möter man alltså något absolut. Både nåden och lejna och tro och lejna, det uttrycker något absolut. Och det absoluta, det är att både nåden och tro vill vara absolut och lejna. Absolut alene. Det vill säga, inte till en viss grad, inte till vissa tider, inte i vissa ting och i speciella situationer. Och när Bibeln säger att Gud är mäktig till att ge dere nåd i rikligt mål, så dere, lägg märke till, all tid och i alla ting kan ha allt det dere trenger til for såleis å gjøre hans gjerning, så svarer dette nøyaktig til det som er en kristens behov. Der er noe kategorisk i dette utsagnet ifrå Korinterbrevet her. All nåde, rikligt mål, så dere alltid och i alla ting kan ha allt. Ha allt ifrån Gud, så dere trenger til. Och det är väl signa slik som Gud har ödsla med sina gaver. Hvordan han åpner allt av sin herlighet och rikdom för sina barn i Kristus. Och så är det slik att all denna nåde, alltid och i alla ting, den är nödvändig på grund av det absoluta fördarv i människans natur. Därför så tränger syndaren och den troende ett absolut förhåll till Kristus, ett absolut förhåll till nåden i allt, i allt. Och det har den sammanhang som jag var inne på igår, att en kristen, han är hela tiden i kontakt med synder, både i sig själv och utanom sig själv. Och i form av mangler, i form av vägskap och i form av konkreta synd, både i tanke, i ord och i gärning. Och detta är något som hela vägen truar med att riva frimodigheten ifrån den truande. Om man inte får höra, om man inte får tro, om man inte får räkna med att nåden är absolut. Absolut. Alltid och i alla ting och i alla livssituationer. Og når loviske forkynnelse, slik så galaterne ble utsette for, eller prøve på en måte å utligne forskjellen imellom den truende og Gud, og liksom fokusere på det åndelige mennesket, og hva det åndelige mennesket ved Guds hjelp er i stand til, Så kan vi si at vi også i dag er utsette for en del forkynnelse som går på dette. At det forskjellen imellom meg og Gud, den skal på en måte etter hvert utlignes. Og så vises det da til hvordan du må vekse oppover, og ikke nedover. Hvordan du må bli større, og ikke mindre. Og det er noe som kan røyne på både nåden og trua. Men slik en forkynnelse, den får altså folk til å tro at de trenger nåde til feil tid og sted. Altså, bare når de sjøl tykker de kommer til kort, bare når de sjøl tykker at de mislukkes, så tyr de til nåden. Og du vet, den katolske tanke om dette med gjerning og nåde og fortjeneste, den er jo egentlig en, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, men når de for alvor mener at det er mennesker så får et overskudd av gode gjerninger. Altså, det er ikke det at de bare er i balanse mellom det vonde og det gode i sitt liv, men de har opparbeidet seg et overskudd av gode gjerninger. Så kan komme de som har et underskudd til gode og til del. Så ser vi at dette er det motsatte av det som så Bibelen, det er misbruk av nåden. Å tale om den inngytte nåden, så på en måte skal hjelpe mennesket til å bli som Gud. I denne synergien mellom det mennesket selv vil og kan, når det bare, altså hele veien, så er det jo knyttet store betingelser til dette. Men helliggjørelsen i en kristens liv, det er en direkte følge av at Kristus blir større, det, og at den helliggjorte blir mindre. Og da er det slik at ikke den som vekser i nåde ved tro, så blir det gamle livet fortrengt av det nye. Det blir altså fortrengt av det nye. For til mer enn et menneske kjenner seg selv, og en kristen kjenner seg selv, til reddere blir den kristne for å klare seg selv. Og dermed så øker behovet for nåde. Og for behovet for å vite at nåden rekker over ifra meg til Gud, så jeg kan komme til han, og han kan komme til meg. Når nåden øker, så øker altså trangen etter å lese, så øker trangen etter å be, så øker trangen etter å høre og til å ta til seg Guds ord. Og etter hvert så denne trangen øker, ikke sant, så må jo andre tronger vike. Og på denne måten så er det helliggjørelsen skjer. At det nye fortrenger. For det at behovet for den truende blir etter nåde blir større og større. Blir større og større. Og forskjellen mellom troens rettferdighet og livets rettferdighet, den er så ufattelig stor at om ikke Guds ånd ved Guds ord overbeviste oss om det, så var det ingen som kunne tro at det gikk an å være en rettferdig og en synder på ei og samme tid. Og så få lov å leve slik, med hele seg i Guds nåde, i denne bottenløse nåden, som vi for Jesus skyld er satt inn i. Men med denne bibelske overbevisningen om både synd og nåde, så føler der også fortvilelse og nau. Og så er det slik som vi nevnte litt i går, at Gud han unner ingen ro i sine synder. Gud unner ingen synder ro i synderen sine synder. Derfor så er det at Guds ånd overbeviser. Når den taler Guds ord, overbeviser verden om synd, om dom og rettferdighet. Og dette er sannheter, både om synd, om dom og rettferdighet, så er dette sannheter som hører i sammen, og som står i et bestemt forhold til hverandre. I dag så har vi en dramatisk utvikling bort ifra grunnsannhetene i den kristne troen. Og den uhyggelige tryggheten og søvnen som preger kristenheten i dag, til tross for det åpenbare frafallet, så til grunn for dette så ligger der altså en dramatisk redusering av den bibelske forståelsen av synd og dermed også av nåde. For synd og nåde, de svarer nøyaktig til hverandre. Reduserer du alvoret i synden, så har du samtidig redusert Guds nåde og Jesu forsoning. Og når vi i dag ser uttrykk for dette og endrer synsbekjennelsen, eller fjerner synsbekjennelsen, så skjer det noe parallelt med dette. Og det er at det skjer enten en fjerning eller også en endring i nådeforkynnelsen. Og det er slik med alle disse grunnsannhetene i vår tro. At hvis en endrer på det ene, så får det følger for alt det andre. Og spesielt dette grunnleggende med Bibelens tale om syndefall og arvesynd. Det er jo utgangspunktet. Alt som kommer senere, det svarer til dette. Hele Jesu liv, hele Jesu død og dom og oppstandelse, det svarer jo til det alvoret som ligger i syndefallet. Og I arvesynden, så alle mennesker etter Adam har del i. Og jeg må si, jeg merker i dag at i tillegg til at vi har en åpenbar bibelstridige teologi og forkynning, så ser ut til å lye fritt overalt. Det ser ikke ut så dette møter motstand. Så er det en forkynning som er kanskje farligere og mer forførende enn dette åpenbare. Og det er det som ikke kan avdekkes ut ifra ordlyden i de enkelte lærepunkter, men som må avdekkes ut ifra dimensjoneringen og ut ifra plasseringen av tyngdepunkt og hvilepunkt. Altså det som forkynnelsen etterleder seg etter at forkynneren i tilhøreren, etter at forkynneren har sagt sitt amen. Og det er noe du ikke kan analysere ut ifra ord, men det er noe som må bedømmes ut ifra det en hører. Slik så en hører det som blir forkynt. Og jeg tror det er mye nau iblant Guds folk nettopp på grunn av at det er forkynnelse som etterleder tilhøreren med et spørsmålstegn. Og der forsamlingen tenker, ja, da må vi skje noe med meg. Jeg må visst endre meg for at Gud skal endre seg og smile til meg. Og vi hører også der er mye endring i forkynnelsen som går i retning av nymoralske former, så da stempler Bibelens menneskesyn som negativt, som diskriminerende og nedbrytende. Og når løgner blir gjort til sanning, så på en måte skal verne og beskytte og være god imot mennesket, så blir jo Bibelens ord til det motsatte. Men det å tro Gud, slik som Abraham gjorde, han trodde Gud, står der. Han hadde tillit til Gud i alt og i alle ting, slik at han nærmest handlet ufornuftig, irrasjonelt. Så vil også gudsforholdet og troen og nåden realisere seg i livet til den troende, som har vært inne på her litt tidligere. Jeg skal prøve å avslutte dette, og da tenkte jeg på et lite avsnitt så illustrerer dette med nådeforholdet så den troende får stå i og leve i og vekse i. Og det kan dere lese i helhet for dere selv. Og det står i 2. Samuels bok og det 9. kapitlet. Der står om hvordan David tar seg av Mefiboset. Og utgangspunktet her, det må jeg si, har gjort meg veldig godt. I første verset så står der, David sa, er det ennå at noen av Sauls etter, som jeg kan gjøre vel imot? Er det det? Og så sier han, for Jonathans skyld. For de som var av Sauls ett, og de var jo langt på vei kongens fiender. Og overfor kongen så hadde de alt å frykte. Men så er det at David sier, er det noen igjen av Sauls ett da, så jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld. For en annen persons skyld, så ville kongen gjøre vel imot faktisk sine fiender. Og så vet dere at det er Mefiboset som blir hentet. Og når han kommer der, da må Mefiboset, står der, sønn til Jonathan, som var sønn til Saul, kom inn til David, så kastet han seg med anletet ned mot jorda. Og det var nok for at han fryktet det beste. At også han skulle bli utryddet av denne fiendet. Og så sier David, Mefiboset. Han svarer, her er tjeneren din. Og David sa til han, var ikke redd. Jeg vil gjøre vel imot deg. For skyld Jonathan, far din. Og så sier han, å gi deg at hele jordeigedommen til Saul, far, som far din åtte, og du skal alltid ete ved mitt bord. Og da kastet han seg ned og sa, hva er vel tjeneren din, at du let øya ditt falle på en død hund som meg? Det var det inntrykket som Mefiboset hadde av seg selv. Og det er vanskelig for et menneske å leve under denne mistanke. En død hund, altså ingenting verdt. Og så knever jeg at du lar øya ditt falle på meg. Ja, slik tenker du gjerne her også i dag. Men så er det likevel et faktum at han i denne føremiddag har latt sitt øye falle på deg. Med dette spørsmål, er det noen her som jeg kan få gjøre vel imot? Og jeg har tatt dette ordet med meg inn i bønnerommet mange ganger. Og så ber jeg, Herre Gud, vil du gjøre vel imot den? Vil du gjøre vel imot den? Vil du gjøre vel imot deg? For det, han spør jo, er det noen? Og så får jeg lov å være med og peke deg på, ja, Herre, du må gjøre vel imot ungene mine. Du må gjøre vel imot vadnabodene mine. Du må gjøre vel imot slekten min. Du må gjøre vel imot det norske folk. Og du må gjøre vel imot disse hedningernes millioner. Du må gjøre vel, Herre, hvis det er det du vil. Ja, det er det jeg vil. Kom. Kom. Og så står det der om i det siste verset i dette kapitlet, men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han åt alltid ved kongens bord. Se det. Det er å ha kommet i nåde. Det er å være i nåde. Det er å ha nåde i alt. Han åt alltid ved kongens bord, og han var lam i begge føttene. Han var lam. Han var avhengig av hjelp. I alt. Nåde i alt. Han kunne ikke skaffe seg mat. Men han leide inn jo nå for det. For han var plassert alltid ådan ved kongens bord. Så kunne øynene til kongen falle på Mefiboset der han sad daglig ved hans bord. Under hans omsorg, under hans gaver. Gud gi at en enkelt av oss kan sitte der og være tilfreds der. Selv om du kjenner deg lamme, både i armer og bein, og på alle vis lamme, åndelig lamme i forhold til dine egne forutsetninger. Men så får du altså sitte der ved dette nådens bord, daglig, ikke til visse tider og visse anledninger, men alltid og i alle ting, for at du skal ha alt det du trenger. Og derfor så er det viktig at vi ikke bare klager på tida, men at vi viser hvor Gud i denne nødens tid ønsker å ha oss. Det er ved sitt bord. Det er ved sitt bord. Er det noen her av Adams ett, så jeg kan få gjøre vel imot for Jesus skyld. Svar han på det. Takk, kjære Gud, priset være ditt hellige navn. Amen.